Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Dan setelah Indonesia sukses menggelar WSBK menggelar MotoGP, akhirnya salah satu balapan kembali dikabarkan akan digelar di Indonesia. Kabarnya, Bintan akan menjadi tuan rumah Formula One. Dan tentu saja siapa sih penggemar balapan yang gak suka dengan F1? Dan untuk membahas itu pastinya menggelar sebuah balapan sekelas F1 banyak banget yang bisa dibahas, dan tentunya pastinya yang utama adalah bagaimana logistik dan akomodasi dan bagaimana Indonesia bisa masuk dalam kalender F1. Dan untuk membahas itu semua tentu saja saya tidak akan sendiri karena telah hadir dua podcaster dari motorsport.com Indonesia. Sudah ada Syara Sade Mulia Saraswati dan Saveria Yunita yang akan membahas soal memungkinkan gak sih F1 ini digelar di Bintan. Dan gak perlu lama-lama lagi, aku akan langsung menyapa mereka berdua. Hai Ade, hai Safe, apa kabar?
Halo.
Halo, baik.
Oke, senang banget ya kita bisa ngobrol lagi di podcast kali ini. Dan tentu saja kita membahas hal yang lagi hangat-hangatnya, F1 Bintan. Sebenarnya Indonesia menggelar F1 di Bintan itu bisa gak sih?
Bisa aja kalau kuat dananya. Kalau kuat dana sama matang ininya, planningnya benar-benar matang gitu. Okay. Karena ini olahraganya mahal banget dibanding MotoGP dan WSBK.
Oke, benar ya. Berarti yang penting kuat dana, perencanaan matang. Ya. Berarti Safe yakin kalau Indonesia bisa ya. Kalau versi Ade, apakah Indonesia menggelar F1 di Bintan bisa nggak?
Kalau ditanya bisa, ya bisa gitu. Tapi ya sama sih kayak Safe, tergantung dana sama sirkuitnya itu sendiri gimana. Karena selain butuh duit yang luar biasa besar banget gitu, sirkuit, bangun sirkuit F1 itu juga nggak gampang ya. Perintilannya jauh lebih banyak daripada bikin sirkuit MotoGP gitu. Ambil contoh aja F1 yang tahun ini nih, yang GP Miami gitu. Miami kan di Amerika Serikat, negara adidaya lah ya. Ibaratnya kalau soal duit, sumber daya kayaknya udah gak masalah Amerika gitu. Tapi ternyata kemarin waktu di GP Miami itu kita kan nonton kayaknya mewah banget, yang megah banget itu tracknya. Ada kereta gantung, udah kayak taman mini deh. Itu dengan, maksud nonton dari TV aja kayaknya udah megah gitu. Sama pembalap F1-nya aja, sama Fernando Alonso, itu masih dikritik bahwa itu tracknya gak sesuai standar F1. Tuh, jadi kan kita kayak, hah, gila, kayak gitu juga gak standar sama F1, kayak gak majelup banget ya gitu orang Amerika. Ya, sebenarnya kan kita lihat kayak Amerika kayaknya gak mungkin lah bikin sirkuitnya ecek-ecek lah kayak gitu. Tapi ternyata dikritik gitu. Terus chicken-nya sama Daniel Ricciardo disebut kayak Mickey Mouse gitu kan. Jadi kayak, hah? gitu. Bukannya mau nakut-nakutin Bintan loh gitu, tapi kalau dari kritikan dari Formula One yang seperti ini kan, kita maksudnya kita jadi kayak semacam kayak warning juga lah begini. Oh, berarti kita memang harus bikin yang standar, yang harus sesuai sama ekspektasi para pembalap ini gitu. Karena kan nanti yang balapan kan mereka yang pakai kan mereka gitu.
Bener-bener, itu berarti perencanaan matang dan pendanaan, dan pastinya perintilan yang detail-detail itu sekelas Amerika aja itu bisa pakai quote on quote dianggap miss ya dengan pembalap, karena mereka kan yang ngerasain langsung gimana sih merasain aspal ya dan lain-lain. Dan kalau kita agak tarik mundur nih sebelum kita membahas jauh lebih panjang soal F1 di Bintan, awal kabar ini tuh bisa muncul tuh seperti apa sih Ade dan Safi, kok tiba-tiba F1 Bintan gitu, itu gimana awal mulanya?
Awal mulanya itu inisiasinya sebenarnya idenya dari ketua umum IMI ya, Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud gitu. Idenya dari beliau. Terus ya itu berkaca dari kesuksesan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika gitu. Dari itu beliau berarti mungkin punya mimpi lah, katakanlah seperti itu. Wah, kayak kita udah sukses nih MotoGP gitu. Jadi kayaknya kita bisa nih bawa F1 ke Indonesia gitu. Kalau lokasi yang dipilih Bintan itu karena lagi-lagi berdasarkan memang apa ya, fokusnya kan memang kita tuh olahraga balap itu lebih cenderung ke arah pariwisata ya, sport tourism gitu, sejalan dengan yang memang udah digaungkan dari Kemenparekraf gitu. Jadi Bintan dianggap sebagai lokasi yang jadi nggak cuma sekedar bisa jadi lokasi tuan rumah balap F1, tapi juga bisa mendatangkan pariwisata gitu. Jadi wisatanya itu datang ke wisatawan datang ke Bintan untuk menonton balapan F1 gitu. Jadi kan jadi itulah yang maksudnya dinamakan sport tourism seperti itu.
Tapi
ya kalau berkaca dengan ini ya apa kayak Singapura gitu, ke Singapura itu ada banyak macam-macam itunya, nggak cuma wisata alam ya kan. Ada yeah. Ini misalnya si cowoknya suka balapan, atau ceweknya bisa shopping gitu loh maksudnya gitu kan. Yeah. Kalau di Bintan itu kan nggak semua orang yang suka F1 juga suka ini gitu loh, menikmati alam gitu loh kalau disuguhin. Ini berapa banyak turis yang datang ke Indonesia untuk alam, apa melihatlah keindahan Indonesia tapi suka F1 gitu.
Oke, iya benar. Karena Safe udah nyinggung soal Singapura. Jadi kan kalau Singapura kan dia punya kayak paket lengkap ya, benar banget. Kalau saja dia kan jarang orang nonton F1 itu pergi sendiri, meskipun pasti ada kan. Biasanya dia pergi sama keluarganya, kayak temannya, pacarnya, atau mungkin pasangannya. Dan kalau mungkin salah satunya tidak suka F1, salah satunya bisa mungkin shopping dan lain-lain. Nah, kalau kita nyebut-nyebut soal Singapura ini, kalau untuk sharing dengan Singapurnya itu seperti apa sih konsepnya ini? Apakah itu cuman sekarang kalau bilang sharing kan kita bingung ya, ini sebab apakah Ade dan Safe udah punya insight-insight soal sharing dengan Singapura ini seperti apa di untuk F1 ini?
Jujur belum tahu juga sih ini. Aku juga masih bingung sama konsepnya. Maksudnya kalau dari ugahannya Pak Bamsud ya di akun media sosialnya disebutkan bahwa jadi Indonesia dan Singapura bisa bersama-sama menyelenggarakan Formula One gitu. Nah, itu agak gimana ya, nangkapnya bingung dalam arti kalau misalnya bersama-sama jadi, kan itu bilangnya bersama-sama menjalankan F1 di sirkuit Bintan gitu, ini berarti apakah namanya F1 GP Singapura tapi lokasi sirkuitnya di Indonesia gitu kan, jadi kayak gimana ya kayak bingung ya. Terus, atau kualifikasinya di Singapura, race-nya di Bintan. Lu capek juga ya pembalapnya ya, habis kualifikasi.
Pindah-pindah.
Nyebrang laut ke Bintan buat balapan.
Logistiknya juga mahal.
Iya. Terus track-nya beda.
Bingung juga kan gitu, maksudnya F1 GP Singapura tapi sirkuitnya Bintan gitu. Apakah konsepnya seperti itu atau bagaimana kan gak ngerti.
Kalaupun, tapi ya, sok, lanjut. Sampai pedes mulutnya.
Oh ya, sama. Ambil tenang.
Sampai makan tahu ya. Oh, jadi ambil makan goreng. Terus kalau misalnya konsepnya maksudnya jadi tuan rumah bareng kan, jadi mikir apa joint venture yang seperti apa gitu, karena kan nanti bagi untungnya apa enggak ribet ya, itu satu tuh yang dipikirin tuh. Terus aku kasihan aja sih sama nanti yang kebagian tugas bikin laporan dampak ekonomi. Aduh, capek banget ya nyebrang negara buat itu gitu.
Bener. Iya. Tadi sampai ada yang mau ditambahkan soal sharing dengan Singapura ini seperti apa?
Enggak, sebelum ngomongin untung, ngomongin dulu investasinya.
Oke, wah, menarik sekali ya.
Singapura itu kontrak yang sebelumnya dia tuh katanya Singapura Tourism Board tuh bayar sampai 35 juta buat satu Grand Prix. Dan untuk penyelenggaraannya mereka tuh harus invest ya, pengeluarannya hampir seratusan, di atas 100 juta gitu. Nah, ini mau nggak Indonesia nanggung ininya? Oke, sebelum bahas untungnya ya.
Ya, 100 juta dolar kan, Fe ya? Safe sepertinya sedang memikirkan angka-angka itu ya, dikonversi ke dalam rupiah, dan itu pasti
iya 100 juta dolar.
Iya benar banget, itu adalah biaya itu yang
gede. 1,9T.
Oke, itu banyak ya.
Itu setiap tahun loh ya, setiap ini loh. Bukan bikin pertama dan nanti terus yang enggak segitu.
Benar. Jadi ini kita ngomongin F1 bukan hanya soal detail tapi juga dana yang sangat-sangat besar kan ya. Dan pastinya kalau Indonesia nih seandainya jadi tuan rumah dengan harus ada dana seperti itu, terus kalau kita ngomongin punya sirkuit kan pasti juga nantinya itu ada homologasi, apalagi kan F1 ini lebih bawel ya, kalau pakai code of conduct lebih bawel pasti daripada MotoGP. Nah, kira-kira itu biasanya kalau untuk membangun sirkuit ini tuh butuh berapa lama, dan kira-kira itu masuk ke dalam kalender F1 itu lebih berapa lama lagi sih, Ade dan Safe?
Kalau bangun kayaknya sih, ya, targetnya okay. Karena saya baca 2 tahun ya sejak retakan batu pertama. Jadi, terus desainernya katanya ada Tilke, jadi untuk itu nggak apa-apa deh.
Tilke bisa sih, tapi emang Tilke bayarannya mahal juga sih, dia fee-nya gitu. Iya. Sekitar 1 juta dolar Amerika gitu. Tilke nggak tahu ya kalau sekarang ada inflasi apakah naik lagi tarifnya.
Kayaknya sih gitu. BU.
Oke, berarti ini ya, berarti 2 tahun dari sekarang untuk kita kan belum tahu kan kapan peletakan batu pertama, terus abis itu 2 tahun dia mau itu jadi, terus abis itu masuk kalender, sementara kan kita tahu kalender F1 itu udah padat banget kan, kira-kira siapa nih yang bisa digeser, atau apakah mungkin memungkinkan F1 akan nambah balapan lagi, dan kayaknya tuh gak mungkin gak sih, itu gimana nih Ade dan Safe?
Kalau nambah balapan,
kayak mau motong.
Oke. Okay. ini siapa duluan nih?
Kalau misalnya mau nambah balapan sih sebenarnya apa bisa. Cuma kan sekarang jadi masalah itu karena ada perjanjian Concord kan, perjanjian antara F1, organisasi Formula One itu dengan tim-tim sama FIA itu batasannya 24 kalender gitu. Jadi kalau misalnya mau dan itu perjanjian itu sampai 2024 gitu. Kalau misalnya perjanjian Concordnya direvisi, ya bisa-bisa aja. Tapi pasti bakal menimbulkan polemik lagi kan buat tim-tim F1 gitu. Karena dengan jumlah balapan yang sekarang aja, mereka udah cukup-cukup mengeluhkan ya. Dalam arti nggak bisa istirahat, waktu keluarga juga berkurang gitu kan. Terus pembalap habis balapan, maunya nyantai-nyantai tapi masih sibuk pengembangan mobil buat tahun berikutnya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya mau nambah balapan lagi, ini yang bakal jadi bisa pro kontra itu adalah fans F1 ini kan lumayan juga cerewet banget yang fans F1 yang di global gitu. Semisal nih katakanlah kayak Indonesia masuk, mungkin yang dikorbankan salah satu balapan ikonik seperti apakah itu Monaco atau Spa yang di Belgia. Itu bisa bikin memicu perdebatan gitu, karena kayak orang pasti mikirnya, ya ngapain ngorbanin balapan ikonik cuma buat di Indonesia yang pokoknya inilah tracknya kayaknya nggak oke lah itulah, kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin bukan ada tweet war kali ya gitu. Karena ya agak susah juga sih ya. Maksudnya untuk masuknya tuh tahun berapa, selain dari perjanjian Concord itu sendiri juga, kalau misalnya masuk jadi benar, berarti kan posisinya nanti mungkin kemungkinan dekat sama Singapura. Itu kan berarti balapannya back-to-back. Nah kalau back-to-back ini, kalau dari pengalamannya Sepang itu dia, Sepang aja gulung tikar gitu, nggak sanggup mengimbangi Marina Bay gitu, karena mereka jualannya gila-gilaan gitu kan. Nah Sepang kan nggak bisa jual apa-apa gitu. Nah kalau misalnya bersanding dengan Singapura, mau nggak mau Bintan harus punya sesuatu yang punya nilai jual lebih gitu. Apa? Nah ini nih yang harusnya bikin pembalap sama fans tuh ngerasa bahwa sirkuit ini something special gitu.
Bener banget sih, setuju banget. Apa ya, something special ya, karena seperti tadi juga yang sudah disebut sama Safe di awal, Singapura itu udah paket lengkap. Apa sih yang kita gak bisa cari kan istilahnya kalau di Singapura kayak gitu. Dan ini PR juga sih buat Indonesia pastinya. Kalau kita mau bukan hanya soal track, ada track yang bagus, sirkuit jadi, terus kita gelar F1, tapi bagaimana mengemas orang-orang mau datang, terus pastinya juga homologasinya berjalan dengan lancar dan yang lain ya. Terus tadi juga iya ya, soal perjanjian Concord itu pastinya ini ya, kompleks sekali untuk membuat sebuah balapan F1 itu ya. Nah, kalau kita membahas lagi soal kompleksitasan dari sebuah balapan ini, kita tahu Bintan kan itu agak cukup jauh ya, dan sementara kan Indonesia ini negara kepulauan, terus banyak sekali hal-hal lain di luar itu, misalnya kayak logistik dan lain-lain itu pasti akan sulit. Dan kalau kita melihat juga pun bandaranya ini itu pasti kan bagaimana jalur traffic bandara itu pasti kayak tiket ini itu. Dan sementara kita tahu juga ketika MotoGP kemarin tiket jadi mahal banget, ini itu jadi mahal. Nah itu seberapa besar sih tantangan untuk di logistik dan akomodasi juga pasti di Bintan kan, kita tahu di Bintan itu tidak seluas Jakarta pastinya kan, dan Kalau di Singapura kan kita tahu banyak banget hotel-hotel macam-macam, mulai dari hotel yang mahal banget sampai hotel yang murah banget tuh ada. Nah, kalau kira-kira logistik dan akomodasi gimana nih di Bintan, challenge-nya seperti apa khususnya untuk pembalap, tim, dan juga pastinya fans dan media jangan lupa.
Kayaknya kemarin ngecek tiket ya.
Oh, oke, okay, nice. Okay. Kenapa tiket?
Pesawat tuh dari Jakarta 1,4 juta. Okay. Kalau kapal ya itu berapa jam kan? Dua jam lebih lah. Kalau kapal 350-an tapi 2 hari. Itu dari Jakarta ya?
Iya.
Oke. Okay. Nyampe di Bintan baru udah selesai.
Itu kalau single pergi sendiri naik kapal nggak apa-apa kan, berjiwa petualang. Kalau bawa keluarga kasihan anak ya.
Bener.
Dari Singapura juga kan naik kapal gitu kan, nyambung gitu.
Bener. Jadi ini ya, itu adalah salah satu hal sederhana, bener banget. Kalau single mah, dia mau pergi sendiri, juga pulang sendiri, gak ada yang cariin ya, gitu kan. Jadi curhat, gitu kan.
Kalau penginapan kayaknya bukan yang ngetopnya resort-resort yang itu ya, eksklusif gitu. Gak tau sih, ada hotel-hotel yang murah meriah.
Bener. Berarti
mau cek juga sih kalau penginapan.
Bener. Nah, itu kan kalau kayak dari sisi kita sebagai fans F1 ya. Dan kalau sisi dari untuk logistiknya, barang kita tahu kan mereka kalau bawa kargonya itu bukan yang kayak kargo kecil-kecil tapi gede gitu kan. Itu apakah kita tuh sanggup untuk menjamu mereka itu di Bintan? Gimana menurut Adi dan Safri?
Kalau belajar dari pengalaman MotoGP pastinya harusnya sanggup ya. Cuman masalahnya kargonya F1 ini kan jauh lebih banyak, karena kan kalau MotoGP itu kargonya motornya udah jadi nih gitu, udah berbentuk gitu. Nah kalau F1 itu kan nggak berbentuk mobil, mereka ada yang mungkin kenal potnya dulu atau sayapnya dulu, hidungnya tuh dipisah gitu, dipisah dalam berbagai kargo gitu, jadi muatannya lebih banyak gitu. Terus dan karena nih F1 jadi mau nggak mau kayaknya nggak ada kata ampun deh kalau misalnya sampai ada masalah lalu kalau sampai kejadian unboxing, aku ngeri denger komentarnya Helmut Marko. Bapak itu kan kalau komen kulit banget. Ya pakai yang pasti sih intinya ya benar harus diperhatikan sih logistik tuh, itu udah pasti banget gitu, karena standar F1 tuh luar biasa tinggi. Terus pedoknya mau ngomong harus besar gitu, karena kan memang timnya mereka kan banyak kan, mekaniknya banyak gitu, karena mereka kan memang ada kayak ada pit stop aja tuh krunya udah berapa itu. Itu baru ukuran garasi, pedok, terus bahkan hal yang, contoh kayak makanan deh, kayak makanan untuk tim-tim gitu. Kayak kemarin GP Miami, kemarin ternyata juga dikritik lagi nih soal cateringnya gitu. Jadi mereka tuh pakai catering lokal, catering lokalnya lokal yang versi Amerika ya. Itu dikritik sama tim-tim F1 sama tamu-tamu VIP yang diundang mereka tim-tim gitu. Katanya makanannya pokoknya benernya kurang memuaskan lah gitu. Akhirnya mereka pakai catering yang memang udah terbiasa dipakai buat gelar balapan F1 gitu. Nah ini nih kalau sampai Indonesia ada yang kayak aduh satu ganjel aja gitu, kan nggak bagus juga ya kalau buat di F1-nya, aduh kok gini sih gitu. Maksudnya kita jangan sampai lah bikin si F1 kayak ngerasa ini udah tuan rumah kok, kurang ini kurang itu gitu. Kalau misalnya mungkin kita bisa beralasan kan kita baru pertama kali jadi tuan rumah F1, jadi harap dimaklumi segala macam gitu. Masanya di F1 nggak ada yang kayak gitu sih gitu, kalau mereka memang ya kalau udah jadi tuan rumah ya memang harus mau nggak mau harus sempurna gitu. Itu yang agak cukup beratnya di situ.
Kasih ayam geprek.
Ayam geprek tapi yang versi fancy ya, yang buat di VIP, buat di ini ya. Jadi ya benar banget itu banyak banget hal-hal detail yang harus diperhatikan, bukan hanya sekedar kayak apa sih kita mendukung ketika Indonesia mau menggelar F1. Siapa sih yang enggak bangga negaranya kayak dinonton berapa pasang mata di dunia kan, terus kayak pembalap macam Verstappen, Russell bisa ke Indonesia buat balapan itu kita dukung, tapi pastinya kita tidak ingin ini karena biaya yang besar, kita tidak ingin dengan investasi ini tuh menjadi sesuatu yang sia-sia ya, karena itu kita berharap para pengambil keputusan bisa benar-benar memikirkan secara detail agar Indonesia bukan hanya punya sirkuit, tapi juga punya dan bisa dimanfaatkan dengan baik pastinya. Dan kalau menurut prediksinya Ade dan Safeh, bukan prediksi sih ini sebenarnya, lebih kira-kira misalnya kalau seandainya kita mau bangun sirkuit F1 nih, kalau misalnya nggak di Bintan, di Indonesia bagusnya tuh di mana?
Bagusnya?
Bali.
Bali?
Bali mungkin ya. Tapi bingung juga lahannya ya.
Iya, udah nggak ada.
Masalahnya lahan sih. Maksudnya lahan kosong kan kebanyakan di luar Pulau Jawa. Itu biasanya masalahnya pembebasan lahan gitu. Pusing lagi tuh di situ.
Agak susah.
Masalah sih kayak di situ.
Masih. Kalimantan sebulah ter ini.
Kemarin Formula E di Jakarta itu mungkin karena dia di pusat, karena di ibu kota ya, jadi ibaratnya untuk kesana ongkosnya nggak terlalu menguras kantong lah,
iya.
Gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya sih bagusnya idealnya mungkin di Jakarta, tapi kan takutnya nanti menimbulkan kayak, aduh Jawa sentris deh, Jawa lagi gitu. Nah itu jadi pusing juga tuh di situnya gitu. Jadi gimana? Nah kalau di luar Pulau Jawa, masalahnya itu tadi ongkosnya. Mungkin kalau yang kalangan berduit nggak masalah ya ke Bintan, kayak ya gampang lah, tinggal gesek gitu. Yang kaum-kaum yang nunggu tiket promo ini nih yang pusing.
Mendang-mending.
Bener.
Kalau mendang-mending kan pasti, aduh kalau gini mah mending sini, kayak gitu-gitu.
Bener, setuju banget. Nah, tadi Ade pilihnya Bali, kalau Safe milihnya apa?
Di situ aja kali ya, Lampung situ.
Oke, Lampung pilihan Mas, karena kayaknya di Lampung juga masih banyak area kosong ya, Pak ya. Kenapa pilihnya Lampung?
Pantai bagus juga kok.
Oke, ya. Ini benar sih, di Lampung juga banyak pantai. Jadi gak hanya keindahan alam. Dan ya cukup dekat lah ya dari Jakarta. Ya, Bintan juga cukup dekat sih ya. Tapi menarik sih. Ini karena sebenarnya untuk memilih tempat di Indonesia itu cukup tricky ya. Banyak hal yang tadi harus dipertimbangkan. Betul. Yang pertama pastinya ongkos. Terus juga bagaimana masa depan penggunaan sirkuit itu pastinya. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu dipikir
sampai, jangan sampai kayak apa? Ya kayak Sepang kan, kalau Sepang dia nggak gelar F1 dia masih bisa MotoGP kan?
Ya.
Kalau ini misalnya penontonnya tidak sesuai ekspektasi, rugi bandar, itu mau jadi apa sirkuitnya nanti?
Nah benar-benar setuju tuh.
Benar. Iya harus benar-benar dipikirin detail penggunaannya seperti apa, terus dari lokasi dan lain-lain, dan pastinya dengan tadi dana yang sangat besar itu harus benar dipikirkan matang-matang, perencanaan matang yang tadi disebut sama Safe di awal banget, dan juga ada sebut soal dana, karena kan kita tahu bahwa Indonesia juga sedang berusaha menjadi negara yang lebih baik kan, kita tahu, jadi ya semoga
sampai pajak kita dinaikin lagi.
Ya sampai ya benar banget.
Jadi 11% ya.
11% di mana-mana.
Oh iya benar-benar ini karena penting banget, ini curhatan kita banget, dan semua kayak pendengar podcast motorsport.com Indonesia juga kayak relatable ya dengan kita. Oke, ini seru banget perbincangan soal F1 Bintan ini, dan kita sih berharap apapun nanti keputusan dan bagaimana realisasinya semua dilakukan dengan pemikiran yang matang dan semuanya diputuskan untuk menjadi sirkuit yang F1 Indonesia, dan pastinya pelaksanaannya kita pengen semua sukses kalau memang ini jadi, dan pastinya kita juga berharap jadi dan kita bisa nonton F1 di Indonesia. Siapa sih yang gak mau, ya gak sih? Dan kita berharap pastinya kabar baik apapun itu nanti hasilnya soal F1 Bintan ini, dan pastinya jangan lupa selalu ikuti berita soal balapan hanya di id.motorsport.com. dan inilah akhir dari podcast kita kali ini. Kami bertiga pamit, saya Prelia Wulansari,
iya Safiria Yunita,
Oke, bye-bye.
Dadah.